Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Autobus pun dece prevrnuo se u bosanskom mestu Žljebovi. Vodostaj reka u Srbiji u porastu. Radna nedelja u buduće možda kraće, najavljuje ministar Rasim Ljajić. Mirovni proces sa Severnom Irskom nije ugrožen, izjavio britanski premijer Gordon Brown. U Beogradu trenutno 4 stepena, sutra toplije i ponegde sunčano, maksimalna temperatura do 16 stepeni. A u današnjoj emisiji između ostalog čućete da li će stići struja Srbima u centralnom Kosovu, koji su bez nje već nedelju dana. Portparol KEKA Viktor Bužalja kaže da bez plaćanja računa nema ni struje.
Nuk bëhet fjallë për shkyqje kolektive, sepse KEKA nuk aplikon shkyqje kolektive ndaj asnjë.
Ne radi se o kolektivnim isključenjima, jer KEKA ne isključuje struju prema etničkoj pripadnosti. Za nas su svi potrošači isti, ne delimo ih na Srbe i Albance.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o reperkusijama odluke Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu da otvori istragu i raspiše međunarodne poternice za 19 državljana Bosne i Hercegovine, koji se sumnjiče da su počinili ratni zločin prilikom napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 3. maja 1992. godine. Evo kako sagovornici mosta, Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajeva, i Milan Škulić, profesor krivičnog prava iz Beograda, gledaju na taj problem.
Dakle, očigledno radilo se o jednom aktu agresije i u legitimnom činu samoodbrane. Taj kontekst sam po sebi govori o tome da je teško tu naći bilo kakve elemente ratnog zločina.
Činjenica je da kada je kolona JNA protivno dogovoru koji je bio postignut na mučki način napadnuta, činjenica je da su tu vojnici ubijani, postoji osnovna sumnja da je tada učinjen ratni zločin.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Opširni pregled događaja krećemo vešću iz regiona. Autobus iz Nikšića, u kojem su bila 52 putnika, od čega 46 dece, sletalo jutro sa puta i prevrnuo se u mestu Žljebovi na putu Han Pjesak, Sokolac, javili su bosanski elektronski mediji. Mi upravo imamo izveštaj iz našeg sarajevskog biroa.
Nesreća se dogodila nešto prije 7 sati u mjestu Žljebovi na putu Han Pjesak Sokolac. Autobus Nikšićkih registarskih tablica sletio je sa ceste i prevrnuo se. Prema podacima policije, u autobusu se nalazilo 52 putnika, od kojih je 46 djece. Smrtno je stradala jedna djevojčica. Danka Tešić, glasnogovornica Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
U ovom trenutku možemo samo reći i potvrditi da je jedno dijete nažalost smrtno stradalo. Veliki broj djece, njih oko 34, primio je klinički centar Kasindon. Njih negdje oko 30-ak, evo, vraćeno je ovdje izbrinuto u hotelu Beograd u Istočnoj Iliđi.
Od 34 putnika koliko je od jutros primljeno u bolnicu Kasindol, trenutno se nalazi 7 putnika koji su van životne opasnosti, kaže Slađana Beran, dežurna sestra bolnice Kasindol.
Mogu vam reći da je sedmero djece primljeno, u stvari 6 djece i jedna pratnja, majka od jednog djeteta. Primljeno je u bolnicu Kasindol, troje je zadržano na intenzivnoj njezi, van životne su opasnosti, dobro su, lakše su povrede. Četvero je na odjeljenju hirurgije, također su lakše povrede.
Nepovređeni putnici trenutno se nalaze u hotelu Beograd u Istočnoj Iliđi. Prema rečima Predraga Kovača, načelnika općine Istočna Iliđa, u toku su pregovori kako da se ovi putnici prebace u Nikšić.
Već ambasador Crne Gore je, evo, u razgovorima sa gradonačelnikom grada Istočnog Sarajeva i predstavnicima opštine Istočna Iliđa, Istočno Novo Sarajevo, i evo, dogovaramo se oko ostalih aktivnosti kako i na koji način da ovi koji mogu da putuju, da ih transportujemo ka njihovim porodicama u Crnoj Gori.
Riječ je o djeci Nikšićke plesne škole koja su sudjelovala na plesnom takmičenju u Bijeljini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa. Vraćamo se ostalim vestima. Narednih 7 dana vodostaj reka u Srbiji biće u porastu, ali se očekuje da će oni biti ispod nivoa koji bi ugrozili priobalje, rečeno je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Prognostičar Dejan Petković kazao je da je topljenje snega prethodnih dana uslovilo veće poraste vodostaja na nivoima svih reka u Srbiji, a najveći su zabeleženi na Mlavi, Neri i Tamišu. Na tim rekama u istočnom delu zemlje se međutim ne očekuju dalje nagli porasti, kazao je Petković. On je dodao da su na ostalim rekama u Srbiji vodostaji u stagnaciji, ali se očekuju manji umereni porasti. Na banatskim vodotocima prevaziđene su granice redovne odbrane od poplave, i to na Tamišu kod Jaše Tomića za 146 cm, a na Neri vodostaji su iznad nivoa vanredne odbrane za 8 cm i na njoj se očekuju novi manji porast. Na Mlavi će vodostaji dostići granice vanredne odbrane od poplave na lokalnim izlivanjima. Aleksandar Prodanović, direktor Direkcije za vode Srbije, rekao je za Javni servis Srbije da najveće reke neće plaviti, ali da na poplavljenim područjima opasnost još nije prošla.
Najugroženije su naselja Stari Kostolac na obali, gde mi praktično nemamo odbranu od poplava, znači organizovanu, i Bradara na desnoj obali, gde je praktično ugrožen zemljani nasip. Situacija je trenutno komplikovana, ali pod kontrolom lokalnog vodoprivrednog preduzeća. Ja bih volao sad građanima kažem da je glavni poplavni talas prošao i da nema razloga za brigu, i to nije tako. Ovaj poplavni talas je nastao zbog otapanja snega, taj proces još uvek traje na Crnom vrhu, gde ima još između 15 i 20 cm snega sa kišom koja se očekuje. Mislim da treba budemo oprezni narednih dva dana.
Aleksandar Prodanović, direktor Direkcije za vode Srbije. Jedna od mera o kojima vlada razmišlja da bi očuvala radna mesta u vreme ekonomske krize je skraćenje radne nedelje na 32 sata, kaže ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić.
Ovo se odnosi na više kao preporuka za firme i kompanije koje nameravaju da otpuštaju radnike zbog svetske finansijske krize. Ovo jeste neka vrsta prevencije da bi se to izbeglo, da se smanje troškovi rada, da bi se očuvao postojeći nivo zaposlenosti. Predstoje nam razgovori sa drugim ministarstvima, državnim organima i pre svega socijalnim partnerima, dakle i sindikatima i Unijom poslodavaca, da vidimo mogućnost da li ta mera je i koliko uopšte efektna.
Rasim Ljajić, ministar za rad i socijalnu politiku. Predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić operisan je jutros na Institutu za neurohirurgiju Kliničkog centra u Beogradu zbog, kako je navela portparolka Nove Srbije Dubravka Filipovska, nedavnog povređivanja.
Posle prvih pregleda u Čačku zaključeno je da je potrebno dodatno ispitivanje u Kliničkom centru u Beogradu, na kojem je primjen 7. marta u večernjim sati. Pregledom konzilijuma lekara zaključeno je da je potrebna hitna i neophodna operacija jer je konstatovan subduralni hematom. Zdravstveno stanje predsednika Nove Srbije Velimira Ilića posle operacije je stabilno i pod kontrolom lekara. Narednih nekoliko dana ostaće na lečenju na neurohirurškom odeljenju Kliničkog centra u Beogradu.
Dubravka Filipovska, portparolka Nove Srbije. Govoreći povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, Kori Udovički, direktorka regionalnog biroa UNDP-a za Evropu i zajednicu nezavisnih država, rekla je da je jedan od osnovnih ciljeva Ujedinjenih nacija da se bore protiv narastajućeg nasilja nad ženama.
Procena Ujedinjenih nacija je da je još uvek barem najmanje trećina žena u svom životu na svetu, znači trećina žena na svetu je pretrpeo neki oblik nasilja, fizičkog zlostavljanja u toku svog života ili prisiljavanja na seks. Dakle, nažalost, to su najčešće pojave u kojima žena poznaje zlostavljaoca.
Kori Udovički, direktorka regionalnog biroa UNDP-a. I jedna vest iz sporta, Davis Cup, reprezentacija Srbije igraće u baražu za ostanak u svetskoj grupi, pošto je prvi teniser sveta Rafael Nadal danas u Benidormu osvojio i treći poen za Španiju posle pobede nad Novakom Đokovićem od 3-0 po setovima 6-4, 6-4, 6-1. U sledećem meču, kasnije danas, igra se još jedan singl, a selektori će tek odlučiti koji igrači će izaći na teren. Španije će odbranu titule u Davis Cupu nastaviti protiv boljeg iz duela između reprezentacije Nemačke i Austrije, dok će Srbija igrati u baražu protiv jedne od poraženih ekipa iz prvog kola.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Oruženi napad na kasarnu britanske vojske kada su poginula dva vojnika neće ugroziti mirovni proces u Severnoj Irskoj, izjavio danas britanski premijer Gordon Brown. Nijedan ubica neće moći da ugrozi mirovni proces koji ima podršku građana Severne Irske, izjavio Brown reagujući na sinoćni napad. Uložit ćemo dodatne napore da bi održali mirovni proces. Naš prioritet je oduvek bila bezbednost ljudi u Severnoj Irskoj i učinit ćemo sve što je u našoj moći da zemlja bude sigurna, poručio britanski premijer ocenjujući napad na kasarnu kukavički. Građani Severne Koreje danas biraju novi parlament u zemlji gde vlada staljinistički komunizam i gde stvarnu vlast drži samo radnička partija koju predvodi Kim Jong-il. Na izborima će biti odabran novi sastav Vrhovne narodne skupštine, najvišeg tela Narodne demokratske republike Koreje, navodi zvanična štampa, prenosi južnokorejska agencija Yonhap i kineska Xinhua. Rezultati izbora su sasvim izvesni, imajući u vidu da je kandidate po jedan za svaku izbornu jedinicu odredila vlada i vladajuća radnička partija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada se vraćamo najavljenim temama. Narednih nekoliko minuta bit ćemo na Kosovu. Naime, predstavnici kosovske energetske korporacije KEK izjavili su za Radio Slobodna Evropa da srpska sela u centralnom Kosovu više dana nemaju struju zbog kvarova na mreži koje nadležni ne evidentiraju zbog neplaćanja računa i višegodišnjih dugova. Tim povodom predstavnici vlade u Beogradu kažu da su spremni da razgovaraju sa međunarodnom zajednicom. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Nekoliko hiljada Srba u selima opštine Vučitrn i Gnjilane gotovo sedam dana je bez struje. Kosovska energetska korporacija je saopštila da srpska sela nisu kolektivno isključena, već da je došlo do kvara na koje nadležni ne odgovaraju dok se ne plate računi. Portparol Keka Viktor Bužalja izjavio je za naš radio da sva mesta, bilo albanska ili srpska, u kojima dođe do kvara, a ne plaćaju račune, ostaju bez struje.
Nuk bëhet fjallë për shkyqje kolektive, sepse KEK nuk aplikon shkyqje kolektive ndaj asnjë.
Ne radi se o kolektivnim isključenjima, jer KEK ne isključuje struju prema etničkoj pripadnosti. Za nas su svi potrošači isti, ne delimo ih na Srbe i Albance. Srpska sela nemaju struju zbog kvara, a KEK ne radi na sanaciji kvarova ako se računi ne plaćaju. Predstavnici srpskih sela koja su već nekoliko dana u mraku kažu da su se za pomoć obraćali OEBS-u, KFOR-u i EULEX-u, od kojih su dobili objašnjenje da nisu nadležni za taj problem. Zato oni očekuju da problem reši zvanični Beograd. Predstavnici srpske vlade na Kosovu navode da su spremni da razgovaraju sa predstavnicima međunarodne zajednice. Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i predsjednik koordinacionog centra Zvonimir Stević izjavio je da se problem treba rešiti na relaciji međunarodne misije Beograd.
Ovaj problem koji se uče 9 godina je sistemske prirode i mi smo tu u okviru Ministarstva i koordinacionog centra bezbroj puta i bili su pregovori i razgovori, a imamo i spreman elaborat, odnosno projekat Ministarstva za energetiku i elektroprivrede Srbije oko rešavanja na sistemski način tog problema.
Kosovski Srbi duguju KEK-u 120 miliona evra, ali dug srpske zajednice od 99. do novembra 2008. godine je zamrznut. Bužalja objašnjava da se naplata duga trenutno ne traži, već samo redovno plaćanje računa od novembra prošle godine. Srbi treba da počnu da plaćaju ove poslednje račune od novembra, dok se o isplati celog duga tek treba pronaći rešenje, kaže Bužalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I pre nego što čujete Most Radija Slobodna Evropa, jedna vest koja će nas uvesti u temu o kojoj danas govorimo. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije i zvanični Beograd pripremaju nove optužnice na kojima bi se mogli naći član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajičić, te ratni komandanti 3. i 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, generali Sakib Mahmuljin i Atif Dudaković. Kako piše Sarajevski dnevni Avaz, te optužnice se pripremaju nakon što je srbijansko tužilaštvo raspisalo poternice za 19 građana Bosne i Hercegovine, među kojima su članovi ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejub Ganić i Stjepan Kljujić, ali i neki visoki vojni zvaničnici iz Bosne i Hercegovine. List navodi da bi optužnica protiv Silajdžića mogla da bude podignuta jer je on bio ratni premijer Bosne i Hercegovine, a za dva generala, Mahmuljinom i Dudakovićem, se provode istražne radnje o njihovoj ulozi u periodu od 1992. do 1995. godine. A sada upravo o pomenutim poternicama sledi naša redovna rubrika Most koju priprema Omer Karamek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su reperkusije odluke pravosudnih organa Srbije da otvore istragu i raspišu međunarodne poternice za 19 državljana Bosne i Hercegovine koje istražni sudija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sumnjeći da su počinili zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije na početku rata u Sarajevu. Naši sagovornici su Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajeva, i Milan Škulić, profesor krivičnog prava iz Beograda. Istraga koju je pokrenulo Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu pre svega se odnosi na napad na kolonu Jugoslovenske narodne armije 3. maja 1992. godine, u kome je poginulo i ranjeno više vojnika i oficira. Na taj događaj se različito gleda u Beogradu i Sarajevu. Gospodine Trnka, da li je tada počinjen ratni zločin?
Čitavu tu situaciju treba pogledati u kontekstu zbivanja koja se u tom periodu dešavala. Treba se prisjetiti da je Bosna i Hercegovina na osnovu raspisanog referenduma 6. aprila međunarodno priznata kao nezavisna i suverena država. A Jugoslovenska narodna armija je očigledno već bila vojska Savezne Republike Jugoslavije i ona očigledno nije imala razloga da boravi u Sarajevu i cijeloj Bosni i Hercegovini, iako, nažalost, građani Sarajeva su naivno vjerovali da će ta Jugoslovenska armija braniti jednako sve narode i sve građane i dosta su, tako da kažem, naivno vjerovali da se oko Trebevića i okolnim brdima da Jugoslovenska armija postavlja postolje za artiljerijska oružja i kad su građani pitali pa šta se to radi, pa kaže vojska mora da vježba. Dakle, oni su očigledno već imali potpuno jasne planove kako trebaju da nastupaju u Bosni i Hercegovini, s obzirom da su njeni građani odlučili da ona bude nezavisna i suverena država. Dakle, očigledno radilo se o jednom aktu agresije i u legitimnom činu samoodbrane. Dakle, taj kontekst sam po sebi govori o tome da je teško tu naći bilo kakve elemente ratnog zločina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Škuliću?
Pa moram da kažem da se ne slažem sa mišljenjem kolege iz nekoliko razloga. S jedne strane, ne vidim kakva je veza između toga da li je postala navodna agresija ili ne i ratnog zločina. Čak i da je postala agresija, ratni zločin se može učiniti i onda. Dakle, drugim rečima, ne postoji dakle neko opravdanje za ratni zločin tamo da se radi dakle i o odbrani zemlje, a mislim da se ovdje nije radilo o tome. Bosna jeste bila priznata 6. aprila, to nije sporno pre ovoga, ali sam čin priznanja dakle nije sam po sebi nešto što može dakle bilo koga osloboditi od odgovornosti za ratne zločine. Činjenica je dakle da je kolona JNA protivno dogovoru koji je bio postignut na mučki način napadnuta. Činjenica je da su tu vojnici ubijeni, postoji osnovna sumnja da je tada učinjen ratni zločin. Ali kažem, ono što meni posebno ovdje deluje ovako simptomatično, to je da se procura teza koja je dosta opasna, to je dakle da u nekom ratu koji je bio pravedan se ne mogu učiniti ratni zločini.
Samo da dam nekoliko komentara na izlaganje kolege. Naravno, ja se slažem s kolegom da u ratu se mogu, tako da kažem, i pravedna strana da počini zločine. Ali ovdje se radi o nečem sasvim drugom. Treba se također sjetiti konteksta zbog čega je to došlo. Sticajem okolnosti, ja sam na neki način, budući da puno pamtim i da sam bio angažiran u cjelokupnoj aktivnosti oko državnog osamostaljivanja i kasnijeg pregovaračkog procesa, ja sam sa gospodinom Izetbegovićem avionom Europske zajednice tek u drugom pokušaju negdje 29. aprila izašao iz Sarajeva, on je otišao u Lisabon, a ja sam produžio iz Lisabona za Brisel i se vodila nastavlja razgovor o sukcesi bivše Jugoslavije. Ja sam se trebao vratiti ponovo i s njim da dođem u Sarajevo kada je, kao što javnost zna, izvršeno hapšenje šefa države, dakle predsjedavajućeg predsjedništva i kada je planiran očigledno bio jedan državni udar u Bosni i Hercegovini. Kolega vrlo ružano izraz upotrijebio, na mučki način izvršeno, a da pri tome nema ni jednog komentara na blokiranje sarajevskog aerodroma i mučko održavanje u zatočeništu šefa jedne nezavisne i suverene države.
Gospodine Škuliću?
termin mučki, to je vrlo blag termin za ono što se desilo u Sarajevu. Naime, protivno dogovoru koji je bio potpisan i dogovoren, dakle, protivno garancijama gospodina Izetbegovića, izvršen je napad brutalno na kolonu koja se povlačila i koja je bila kolona vojnika koji nisu bili ni spremni za borbu, nisu mogli da pruže neki ozbiljni otpor. To je bilo nešto što zaista po meni, dakle, ne samo da je ratni zločin, nego je čak nešto ispod nivoa bilo koje vojničke časti. Činjenica je, dakle, da je sam general McKenzie vrlo, vrlo oštro kritikovao u više navrata to što se desilo onda, dakle, optuživa je direktno i gospodina Izetbegovića, posebno gospodina Čimisa Ganića i ostale koji su bili umešani sa te strane. I sam kanadski general je, dakle, tvrdio, dakle, se radi, dakle, o eklatantnom ratnom zločinu i o jednom kršenju dogovora. Dakle, prekršen je dogovor, ubijeni su vojnici na jedan veroloman, mučki način, ljudi su zarobljavani, došlo, dakle, do čitavog niza teških zločina. I drugo, što je posebno važno, teško govorite kao jedan kao nekom agresoru u to vreme. Znači, jedna je tu bila ranije, nekada je postala SFR, nije pala sa mesta, nije došla, ne znam dakle. Jedna je bila, dakle, vojska koja je tu bila već. I to je prosto nešto što zaista ne služi na čast i što je po meni težak ratni zločin.
Gospodine Trnka?
Ako mogu samo da kažem, zašto se vlasti Republike Srbije sada, doduše to nije to sada, ima to prilično vremena od kad ste počeli intervenirati na ovaj način da se praktično miješaju unutrašnje stvari jedne nezavisne i suverene države. Je li mislite da organi vlasti u Bosni i Hercegovini nisu sposobni, nisu stanju da urade tu čitavu stvar? I zašto Republika Srbija nije prihvatila jedan korektan dogovor, kakav je, na primjer, postignut između Hrvatske i Srbije, da se zločini sude prema mjestu događanja?
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kojem se vodi dijalog o reperkusijama odluke Vijeća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu da otvori istragu i raspiše međunarodnu potjernicu za 19 državljana Bosne i Hercegovine koje sumnjiči da su počinili ratni zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije na početku rata u Sarajevu. Učesnici polemike su Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajeva, i Milan Škulić, profesor krivičnog prava iz Beograda, govori Milan Škulić.
Srbija se ovdje angažuje jer poštuje i svoje međunarodne obveze i svoje domaće zakonodavstvo. Prema realnom principu važenja krivičnog zakonodavstva, Srbija ima mogućnost i pravo da primeni svoje zakonodavstvo i u vezi krivičnih djela koja su učinjena van teritorije Srbije ako su prilikom njihovog izvršenja stradali državljani Srbije. Po tom osnovu Srbija može da kada vodi ovaj postupak, vodi istragu, ako skupi dokaze može da se optužuje i čak sudi u odsustvu bez obzira što se radi o krivičnim delima učinjenim van teritorije Srbije. To je potpuno legitimno, legalno i legalno.
Nažalost, morate priznati da to ima jedan potpuno drugi kontekst i da je Bosna i Hercegovina dovedena ne svojom krivicom u jednu prilično nepovoljnu situaciju. Srbija nije bila spremna da zaključi ovaj sporazum sa Bosnom i Hercegovinom da bi se riješilo ovo pitanje po kojem će se kriteriju goniti krivična djela, iako je svugdje u svijetu logičan kriterij da to bude po mjestu dešavanja zločina. Druga stvar, nažalost po našem krivičnom zakonodavstvu, koje je rezultat više utjecaja međunarodnih eksperata nego domaćih, naše pravosuđe ne može suditi u odsustvu. A građane koje mi eventualno sudili imaju dvojno državljanstvo, prema tome i države čiji su oni građani, kao što je na primjer u ovom konkretnom slučaju Srbija, ne bi isporučili svoje građane jer navodno njihovo zakonodavstvo, njihov ustavni sistem ne dozvoljava isporučivanje njihovih državljana. To znači da je Bosna i Hercegovina ne svojom krivicom dovedena u krajnje nepovoljnu situaciju. Šta znači ovakav jedan pokušaj gdje vi možete 300.000 ljudi iz Bosne i Hercegovine optužiti i na taj način spriječiti im svaku mogućnost da izlaze iz Bosne i Hercegovine, dakle zaustaviti njihovu slobodu kretanja, pogotovo što je to sve u tajnosti se radi tako da praktično ljudi ne znaju da je protiv njih podignuta potjernica, kao što se desilo sa gospodinom Jurišićem, koga već držite 3 godine u zatvoru, da mu se još uvijek nije dokazala nikakva
niko ne držim, znači ja sam profesor prava fakulteta.
Ne, vi ne držite Srbija,
vi govorite jako mnogo govorite u nekim kolektivnim terminima. Dakle, znači nismo mi i vi, dakle mi smo obojice profesori, a naše države i naše pravosuđe radi na način na koji radi.
Imamo pravo da izrazimo svoje kritike.
Ali ne možete reći da ne možete vi reći mi i vi to dođe do
ne, kažem, ovo, ne mora mi i vi, nego to je pravosuđe Republike Srbije i pravosuđe Bosne i Hercegovine.
Tako je, znači ne držimo ni vi ni ja.
Pa to ja više kolokvijalno govorim, naravno.
U redu, dakle, ali to sve mučimo utisak. Ja se slažem, bilo bi idealno kada bi nadležni organi države Bosne i Hercegovine to istražili i kad prikupe dokaze, ako prikupe dokaze, krivično gonili one koji su osnovno sumnjivi su učinili takvo krivično djelo. Prošlo je toliko godina, očigledno da nikome to ne pada na pamet da radi. Da su organi Bosne i Hercegovine učinili ono što su mogli da učine, a daleko je lakše skupiti dokaze u Sarajevu, gdje se to dogodilo nego da iz Beograda. Da su organi Bosne i Hercegovine krivično gonili skupili dokaze, verovatno u Srbiji ne bilo potrebe da bilo ko goni. Naši su građani stradali, Srbija dakle ima i pravnu obavezu, ali i moralnu dužnost dakle, da preduzme ono što je moguće. Bilo je egzekucija, postoje dokaze da su ljudi bukvalno streljani neki. Znači, bilo je vrlo teški zločin u napad na kolonu. Pa tako nešto ne može da ostane nekažnjeno.
Ako se stavili malo prije prigovor zašto organi Bosne i Hercegovine ne rade, a zašto organi Republike Srbije ne preduzimaju krivično gonjenje prema ogromnom broju pripadnika Jugoslovenske armije, paravojnih formacija i drugih, počevši od Ratka Mladića i Hašića, koji su počinili nesumnjive ratne zločine, pa ipak pravosuđe Republike Srbije ne isporučuje ih, a niti procesuira toliki broj svojih državljana koji su radili to što su radili u Bosni.
Nijedna država nije više predala svojih državljana Hašu tribunalu nego Srbija. Kod nas se vodi masa postupaka po ta dela.
Pa to je apsolutno nesrazmjerno broju državljana Republike Srbije koji su radili zločine po Bosni i Hercegovini. To je apsolutno, a svi su mi dostupni vašim organima.
Ne, ja vam tvrdim, da god se prikupio dovoljno dokaza da je bilo koje lice bez obzira na državljanstvo učinilo neko krivično delo tog karaktera, ono je u Srbiji gonjen uvijek kada je bilo uslov za tako nešto. Cijeli problem je u tome što u Bosni i Hercegovini mnogi neće da prihvate da se radilo o građanskom ratu. Znači, po mojoj oceni, u pitanju je bio čist građanski rat.
A to vi mislite,
su gobali građani Bosne i Hercegovine različite nacionalnosti, dakle uz naravno neke razne kombinacije. Znači,
opet ne poštujete odluke najviših međunarodnih sudova, pa valjda u presudi o genocidu je eksplicitno rečeno u stotinjak stranica navedeno svi mogući oblici kako je Srbija bila angažovana. Međunarodni sukob je apsolutno dokazan velikom broju presuda i tribunala i Međunarodnog suda pravde.
Zar ste vi zaboravili da kada Bosna i Hercegovina nije uspjela da dokaže svoje tvrdnje u postupku pred Međunarodnim sudom pravde?
Pa šta nije samo dokazala zločinačku namjeru Republike Srbije, ali je nedvosmisleno dokazan međunarodni sukob.
Nema govora o tome. U Bosni i Hercegovini je bio po mom mišljenju građanski rat, a to što je Srbija u nekoj meri pomagala Srbe preko Drine, isto onoliko koliko su pomagali i drugi neki druge, znate.
Kako ste vi to profesionalac kad je u velikom broju presuda tribunala i u ovoj presudi kojoj govorimo Međunarodnog suda pravde nedvosmisleno i višestruko puta rečeno o međunarodnom sukobu, primijenjeni propisi međunarodnog humanitarnog prava o međunarodnom sukobu?
Ja ne bih ulazio u tako široka pitanja. Ovdje je pitanje zašto organi Bosne i Hercegovine nakon nekih skoro 7 godina od tog događaja nisu ništa preduzeli u pogledu otkrivanja učinilaca, dakle eventualnog njihovog privođenja pravdi. Srpski organi su dakle prosto morali da reaguju na takav način jer su državljani Srbije tada masovno stradali. Da li se radilo o sukobu ovog ili onog karaktera, u to kažem ne bi sad posebno ulazio, mada imam svoje mišljenje koje sam rekao, ali ja smatram da je velika greška kad se pođe od toga dakle, da onaj ko se tobož branio ne može učiniti ratni zločin. To je potpuno pogrešno.
Ma to nije, Diko, sad insistira.
Kamo sreće da se oni koji su učinili ratni zločin gone tamo gdje su zločini učinjeni.
Evo da se čujemo gospodina Trnku.
Prvo da kažem da je u više međunarodnih presuda, što Haškog tribunala, a eksplicitno i u presudi Međunarodnog suda pravde je primijenjeni su međunarodni propisi o međunarodnom sukobu. Prema tome otpada svaka teza o takozvanom građanskom ratu i svako to tvrdi u stvari ne poštuje konačne i obavezujuće presude najviših međunarodnih sudskih instanci. To je prva stvar. Druga stvar da kažem, svi ovi postupci da su tužilaštva iz Srbije dolazile i hodale po teritoriji Bosne i Hercegovine u Banja Luci, kontaktirale sa udruženjem logoraša Republike Srpske i prikupljali dokaze, da su to sve zapravo intenzivnije počeli raditi u onom trenutku kada je, boreći se protiv tužbe Bosne i Hercegovine za genocid, podigli kontra tužbu također za genocid nad Srbima u Bosni i Hercegovini i tada je u stvari počela ova serija istraga koje su trebale da navodno potkrijepe tu tezu o ugroženosti Srba, odnosno genocidnog Srba od Srba u Bosni i Hercegovini, naravno da to nikad na jednom mjestu nije nigdje potvrđeno za razliku od činjenice da je potvrđen zločin genocida u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Škuliću,
vrlo sumnjam da je sad neko tužilaštvo specijalno naše istražilo bilo što u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zato što ovo što se sad istražuje i što će se možda goniti, to su, koliko ja znam, dakle dokazi prikupljeni još prije više godina vrijeme kad je bilo vrlo sveže. I to su dokazi koji su prikupljeni po validnim procesnim zakonima tada Jugoslavije, a vezano za aktivnosti komiteta tadašnje savezne vlade Jugoslavije za istraživanje ratnih zločina.
Dobro, nema saglasnosti, očigledno nema saglasnosti, ali da li se možemo složiti da bi ipak najbolje bilo
da domaći sudovi sude one zločine koji su počinjeni na teritoriji njihove države. To bi izbjeglo nesporazum i to bi izbjeglo zatezanje situacije u regionu gdje svaka tužba protiv onih drugih izaziva napetost.
Ja se slažete? Da, ja sam rekao više puta, slažem se potpuno.
Slažem s tim da svako nacionalno pravosuđe primjenjuje opšte prihvaćene međunarodne standarde o utvrđivanju krivice i postojanja eventualne sumnje za počinjenje ratne zločine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospodine Škuliću.
Nema na čemu, se ne bude.
Hvala, gospodine Trnka.
Hvala vama i slušalcima koji ste pratili ovo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Škulić, profesor krivičnog prava iz Beograda, i Kasim Trnka, profesor ustavnog prava iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I bilo je ovo sve što sam pripremili iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Želimir Bojević.